step, shoot check your follow, suckly hollows.
Mustafa.net taqdim etadi.
Ferjonaytdan yangi tarona.
Tungi 12 yarim, tik-tik SMS keldi. Ovozidan quvonib, ko'zlarim sekin ochdi. Raqamida hayotim, SMS taqchi jonim. Uxlamayapsan ma, seni rosta sog'indim. Qizni ko'zida quvonch, sig'mayapti ichiga. Ko'zini ishqalardi, ishonmasdan ko'ziga. Javob yozishga shoshib, nima yozishim bilmay. Hayoliga kelganin, yozdi o'zim siyolmay. Manam sog'indim rosta, ko'rgim kevotdi sizni. Hech kim bezovta qilmay, tinch qo'ysa ikkimizni. Bola ham aytdi unda, kel uchrashamiz. Qozir, qiz aytdi yo'q ay hazil, chiqa olmayman uzr. Shikoyatga o'rin yo'q, chiqasan tamom bo'ldi. Shu gaplarimni aytib, so'zini yakunladi. Qizga aytdi hoziroq, kel deb qoliroq joyga. Qiz dush qabul qilib oq, chiqdi uyida yo'lga. Borib uchrashdilar, o'zlarini tiyolmasdan. Yoqimli iforgilar, dush qabul qilgan qizdan. Qizlarga mag'lub kelib, yengildilar nafsga. Qiz ham ishonib ketdi, yolg'on aytgan labizga. Seni olaman dedi, faqat ishon so'zimga. Nima balo yo'kida, ishonmaysanmi menga. Qiz o'zin ixtiyorin topshirdi yigitiga, endi rasvo nomusi nuqta qo'yildi unga. Qiz uyga qaytdi endi, foydasi qolmagandi. O'zini xatosini hali tushunmagandi. Kunlar o'tardi sekin, chamasi 20 kun. Shor narsa xohlar edi, qiynalib chiqar har tun. 4-5 oy o'tdi mana, homilasi bilindi. Yigitiga aytgandi, yigiti tan olmadi. Bor ana yo'qol dedi, ko'zlarimga ko'rilma. Hamma xato o'zingda, meni endi eslama. Abort qilayin desa, o'sha ancha kech bo'lgan. Ota-onasi bilib, qizini oq deb aytgan. Ek rasvo barcha ishi homilasin qarg'agan. Barchasi seni diya, hayotim rasvo bo'lgan. Shahardan sal chetroqda odamsiz joyga bordi. Qo'liga bir g'isht olib, qorniga qarab urdi. Urdi tinmasdan, hammayoq qonlar bo'ldi. Qornidagi farzandi o'sha joyida o'ldi. Xotinlikka aylandi yana o'z bolasini. Hatto bir ko'rolmagan kelib ko'rib dunyoni. Ehatdan shunday taqdir vol ketdi bolasi. Shu bolaning qotili bo'ldi o'zining onasi.
Bo'lmasa shuncha ishlar, agar xato qilmasang, o'sha yigitingni deb nomusingdan kechmasang. Agar mard bo'lganida chaqirmasdi yarim tun. Bolasini qotili vijdon qiynasin har tun. Ona jon demasmidi kelganida dunyoga. Moshida ko'targancha yurmasmidi hayotdan. Bu kuningdan o'lganing yaxshi edi bil shuni. Jannat senga begona, bolasini qotili.
Bo'lmasa shuncha ishlar, agar xato qilmasang, o'sha yigitingni deb nomusingdan kechmasang. Agar mard bo'lganida chaqirmasdi yarim tun. Bolasini qotili vijdon qiynasin har kun. Ona jon demasmidi kelganida dunyoga. Boshiga ko'targancha yurmasmidi hayotda. Bu kuningdan o'lganing yaxshi edi bil shuni. Jannat senga begona, bolasini qotili.